vairākiem Latvijas mūziķu koncertiem un krāšņiem Rīgas ielas svētkiem, septembra beigās Daugavpilī tradicionāli aizsākās mūzikas un mākslas festivāls Daugavpils Restart.
Nu, mūzikas un māksla, tas jau izsaka daudz ko, ka tur apvienotas visas mākslas, tāda sinkrētiskā māksla, gan mūzika, gan deja, teātra māksla, gan ielu kultūras māksla.
Ideja par šādu festivālu rīkošanu, kā stāsta Daugavpils vienības nama producents Jānis Butkevičs, dzīme pirms 11 gadiem, un tas ir kļuvis par ikgadēju mūzikas un mākslas pasākumu.
Sākas rudens, sākas darba sezona, un šo darba sezonu Daugavpilī sāka arī mūzikas kolektīvi. Ne tikai, kas saistīti ar Daugavpilī, arī tiek aicināti mākslinieki, kas kādreiz bija Daugavpilī un tagad arī spēlē citos orķestros gan Latvijā, gan ārzemēs. Šogad Daugavpils Restartu pārstāvēs gan klasiskā mūzika, džeza mūzika, improvizatīvā mūzika, laikmetīgā deja, mākslas izstādes, mūzika, un šogad arī mēs iekļaujam šajā ciklā arī izrādi bērniem brauks leļu teātris.
Šonedēļ Daugavpilī šī festivāla ietvaros vienības nama koncertu zālē 15 gadu jubilējas koncertu rīkos orķestris Daugavpils Simfonietta. Koncerta nosākums, kā atklā vijolniece Daugavpils Simfonietta mūziķe Inga Zēle, ir simbolisks – tikšanās ar draugu.
Šogad mums ir svētku gads un, protams, katra uzstāšanās vai lielam kolektīvam vai solistam ir notikums. Un, protams, arī Simfonietas dalībniekiem šis koncerts, kurš notiks 28. septembrī, ir īpaši ar to, ka koncerta tematika ir tikšanās ar draugu. Un šajā koncertā spēlēs visi tie, kuri ir pa 15 gadiem jau spēlējuši ar mūsu orķestri, bet ir vēl viena interesanta lieta, ka visi šie cilvēki, kuri spēlē koncertā, ir pabeiguši Daugavpils mūzikas vidusskolu, protams, mūzikas akadēmiju, varbūt vēl kādās ārzemēs jaunie mākslinieki mācās. Tā kā, nu, Simfonietai repertuārs ir plašs, sākot ar baroku un beidzot ar mūsdienu klasiku.
Izjust Daugavpils Simfonietta izpildījums skan ar Daugavpils mūzikas skolas pedagoga Staņislava Kazlavska ģitāras solo. Jubilējas koncerts noteikti būs emociju piepildīts un muzikāliem pārsteigumiem bagāts. Gatavojoties lielajai koncerta dienai, stāsta pieredzes bagātie Daugavpils Simfonietta dalībnieki.
15 gadu jubilēja, tas ir tādam, kā Daugavpils Simfonietta varbūt, jā, bet šis orkestris pastāv no, sākot ar vidusskolas dibināšanu, tātad gandrīz vai 100 gadu, jā. Tā kā mēs jūtāmies ļoti tādi, kā aksakāli, tādi, kā kalnu iedzīvotāji, kuriem jau 100 un varbūt drīz pāri būs. Nu, bet jūtāmies labi. Katru gadu notiek šis festivāls, mēs jau katru vasaru gaidām šo festivālu, gatavojamies varbūt. Domājam, ko spēlēsim, katru gadu repertuārs mainās koncerta formācijā, šoreiz mēs spēlēsim praktiski pavadījumus, būs daudz vokalistu.
Vēl mūzikas un mākslas festivāla Daugavpils Restart apmeklētājs gaida Daugavpils metāla pūšama instrumentu ansambļa Brass koncerts rudens tauru skaņās. Un vēl viens burvīgs, bet nu jau kura mūzikas koncerts šī mūzikas un mākslas festivāla Daugavpils Restart ietvaros notiks 5. oktābrī. Tas būs veltīts Latgales kordiriģentes Terēzes Brokkas piemiņai. Mūzikas un mākslas festivāla Daugavpils Restart pasākumi Daugavpilī ritēs līdz 22. oktābrim. Silvija Smagra, Latvijas radio studijā Latgalē.